Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Šiandien tęsėme anksčiau pradėtą šeimos paramos centro Darnus namai komandos laidų ciklą Šeimos židinys. Ir šios laidos tema bus tikrai ypatinga apie emocijas. Ir šiandien mes su jumis kalbėsimės, tai mes būsim mūsų Darnių namų komandos psichologės. Aš Dalia Guzaitinė, esu psichologė, psichoterapeutė ir žaidimų terapeutė. Ir mano kolegė Rita pristatyk pati.
Sveiki, esu Rita Bagdonaitė, psichologė ir šiandien kartu su Dalia kalbėsimės apie, kaip jinai ir sakė, tokią ypatingą temą emocijas, kurias visi mes patiriame, vienai per kitaip susidurėme. Ir tikrai turbūt, jeigu paklaustų žmonių, kas tai yra, tai visi atsakytų vienai per kitaip. Bet jeigu jau pažiūrėtumėm taip detaliau, tai emocijos yra sudėtinga reakcija, apskritai kažkokia reakcija, bet kurio žmogaus, kuris susiduria su jam asmeniškai svarbiu dalyku ar įvykiu. Ir emocijos veikia trimis lygmenimis. Reaguojame kūnu, organizme vyksta tam tikri pokyčiai. Taip pat emocijos yra susijusios su mūsų mintimis, prisiminimais. Ir veide kūne irgi matosi, kaip reaguojame. Tai emocijos labai priklauso nuo konteksto, aišku. Jos gali būti naudingos, bet gali būti ir nenaudingos.
Mes kaip tik dar besiruošdamos šiai laidai labai smagiai diskutavom, ar gali būti tokių naudingų ir nenaudingų emocijų. Ir kilo labai daug klausimų. Tai Rita labai, aišku, teisingai ir psichologinės pusės kalbėjo apie tai, kad nėra tokio dalyko kaip nenaudingos emocijos. Bet yra ir ta tiesa, kad iš tikrųjų yra tokių emocijų, kurios yra ir jausmų, kurie yra tikrai labai sunkiai ištveriami ir tada kyla klausimas, ar tikrai jie yra reikalingi. Nu, tokie jausmai kaip gėda, įtužis, kaltė, ne, ir tada mes kaip tik apie tai ir diskutavom. Tai aš provokavau Ritą ir sakiau, ar tikrai, nu, pažiūrėk, Facebook'e yra labai daug visokių pasisakymų, kad, nu, gėda nereikalingas jausmas, nes jisai tarsi sako, kad ne tai, kad tu kaip kaltė reiškiasi, kad tu padarei klaidą, tu esi kaltas ir gali ištaisyti, o gėda yra tarsi visa apimantis jausmas, kad tu esi visas blogas ir, nu, kaip ir tarsi netneša jokios naudos. Ir čia Rita mane tikrai rado, kaip pataisyti. Ir manau, kad ir jūs norėsite išgirsti, ką šį kartą Rita jum atsakys.
Tai galėčiau pateikti tokį pavyzdį. Jeigu mes vairuojame mašiną ir važiuojame ir staiga pamatome užsidegusią raudoną lemputę variklio, ką mes tada darome? Tai būtų, jeigu jau tai prilygintumėm, tai iš tikrųjų būtų mūsų emocijos, kažkokios kylančios emocijos, kurios ne visada yra tos naudingos emocijos, kaltė, gėda, pavyzdžiui. Ir kągi mes tada darome? Mes su mašina važiuojame taisyti tą mašiną, turbūt ar ne, remontuoti, ieškome, kur tai galime padaryti ir kaip tai galime padaryti. Bet su emocijomis būna atvirkščiai, kad žmonės mėgsta užslopinti tas emocijas, nors jos gali būti labai naudingos ir skirtos, kad išgyventumėm, kad išliktumėm, jau taip žiūrint iš istorinio požiūrio. Na ir pavyzdžiui, ta pati gėda, jinai padeda mum susivokti, kas yra naudinga, ką mes galime daryti.
Ir atkreipiame dėmesį, kad apie emocijas kalbėti apskritai yra sunku, nes jos yra tokie sunkiai suvokiami ir sunkiai įvardinami dalykai, nes jos jaučiame, bet jas pagauti, sudėlioti, sustruktūruoti, iš tikrųjų daug mokslininkų bandė ir mes vasuritarai kalbėjom, kad jau 20 metų daugiau dirbam toje srity, būtent su emocijomis ir vis dar sunku apie jas kalbėti ir pabandyti įvardinti. Ne, tai vat gėda irgi vat yra toks sunkiai pagaunamas, sunkiai ištariamas jausmas, ir, bet visgi teisingai ir tą sako, ir aš jai iš tikrųjų pritariu, kad gėda taip pat yra reikalinga, nes nuo pat mažens, kaip vat ir tą sakė vaikai, kai vystosi, jam yra būtina irgi išmokti visuomenės normų, ne, kada jie suklysta, nes nu ateina toks momentas, kada tarkim pusnogiam bėgioti neapsirengus yra netinkama, tada yra ir atsiranda tas gėdos jausmas, kuris ir duoda, kaip Rita sakė, tą signalą, tarsi raudoną lemputį, kad aha, nu va, aš jau čia kažką netaip padariau ir reikia keisti, ne? Ir va šitoj vietoj tikrai nesvarbu, kiek tai yra nemalonus jausmai, tai va galbūt netgi teisingiau ir būtų pasakyti, kad jie nėra tokio dalyko kaip nenaudingi ar naudingi jausmai, jie tiesiog yra, jie visi yra reikalingi. Bet tik tai tiek, kad galim pripažinti, kad taip, yra jausmai vieni malonus, o kiti nemalonus. Vieni lengviau ištveriami ir įvardinami, o kiti yra sunkiai įvardinami, sunkiai pagaunami. Bet tuo pačiu noriu visgi dar taip sustiprinti apie tai, ką Rita kalbėjo, apie tą būtent naudą jausmų pasaulio turėjimo, netgi įvardinant ir išbūnant ir priimant visą tą įvairovę jausmų, kodėl tai yra svarbu. Todėl, kad jausmai tada ne tik tam momentui mums tą signalą duoda, bet jie nuolat mus informuoja apie tai, koks yra pasaulis, kaip mes jį suvokiame. Ir jeigu mes neišmokstame pakankamai gerai atpažinti savo jausmų, jos priimti, su jais būti, nu, mes tikrai prarandam labai didelę dalį informacijos. Ir tai netgi patvirtina neurologiniai tyrimai, kad būtent emocijos labai stipriai dalyvauja mūsų sprendimų priėmime, kas atrodytų visiškai prieštarauja tam posakiu, kad nu, nepriimk sprendimų emocijose. Bet čia turime omeny būtent tik tai, kai tu esi krizėje, kai didelės emocijos, negalima priimti svarbių gyvenimiškų sprendimų, bet bendrai kiekvienam kasdieniniam dalykėlį tam emocijos dalyvauja kiekvienam mažytėm sprendime. Ir tai parodė neurologiniai tyrimai, kurie buvo mokslininkai tyrė žmonės, kurie turi tiesiog jau sutrikimus smegenyse, kurie vat, padaro, kad jie negalėjo jausti jausmų, jie tikrai protavo, jie viską kaip ir teisingai darė, bet negalėjo jausti jausmų ir tuo pačiu turėjo pasirodo, kad turėjo sunkumų priimti sprendimus, tokius visiškai kasdienius elementarius, pavyzdžiui, ką jie norės valgyti pietums. Nes kiekvienas už ir prieš buvo, nu, vat, sakant, sąrašai kilometriniai ir niekaip galutinio sprendimų beveik neįmanoma buvo padaryti. Dėl to, vat, mums visgi svarbu suvokti ir priimti tuos savo jausmus. Ir aišku, mes dar prie to grįšime, bet, vat, tiesiog, kad dar kartą užakcentuoti, kad emocijos yra labai didelė mūsų gyvenimo dalis ir labai svarbu jas priimti, nesvarbu kokius jos, ar naudingos, ar nenaudingos, ar malonės, ar nemalonės.
Tenka sutikti su tuo, bet to pačiu trupučiu ką papildyti, kad kartais tos emocijos būna labai didelės ir tada jau jos mums ima trukdyti. Arba, pavyzdžiui, gali netitikti situacijos ir irgi jau susiduriam su sunkumais įvertinti tą situaciją ir kažką daryti, adekvačiai elgtis pagal tą situaciją. Arba gali būti labai už ilgai trunkančios emocijos. Jeigu, pavyzdžiui, netekome artimo žmogaus ir gedime labai ilgą laiką. Arba labai dažnai kartotis kažkokią emociją, tai vėlgi reikia tada jau susirūpinti savo emocinę būklę ir tikrai ieškotis pagalbos. Ir čia turbūt jau svarbu mums kalbėti apskritai apie tai, kaip mes vieni su kitais bendraujame ir kaip yra svarbu, kad šalia mūsų esantis žmogus, jisai perdoda mums emociją ir mes ieškome kartais tų emocijų patys, bandome eiti į koncertą ar į teatrą ir tenais paimame tą gerą emociją ir turbūt čia norėtųsi jau kalbėti ir apie šeimą, kaip tėvai perdoda, vienas išmoko vaikus elgtis su savo emocijomis arba atvirkščiai, kaip tik neišmoko. Ar ne, Dalia?
Taip, dabar Rita palietė tokia ganėtinai daug klausimų keliančią temą. Aš ypatingai, kadangi daug dirbu su vaikais ir jų tėvais ir šeimom bendrai, Tai beveik kasdieną tenka kalbėti apie tai, kad tėveliai klausia, nors ir turbūt suaugusiai, ne vieną kartą turi klausimą, visgi kaip čia tas emocijas sureguliuoti, o jeigu jos ten per didelės, per daug intensyvios, tai tada mes turėsim visgi kalbėti būtent apie tokius dalykus, kad šiaip jau nėra taip paprasta pasakyti, vat kaip, nėra tos formulės tiksliai, bet mums tada svarbu bus kalbėti apie tam tikrus dėsnius, kaip veikia emocijos. Jos irgi turi savo logiką ir kaip jas tada geriau suprantant, kaip jos veikia, tada mes galim suvokti ir save, ir kitus geriau, ir tada padėti su tom emocijom ir savo, ir kitiems. Tai va, tai norint apie tai geriau suprasti, tai visgi vienas iš svarbiausių dalykų yra, tai kaip aš domėjausi emocijomis ir supratau, tai yra tai, kad dabar atskiriama kažkaip anksčiau, tai labiau kalbėdama apie tarsi emocijų kontrolę, apie valdymą ir taip daugiau nelabai ten būdavo aišku, kaip ten atskirti vieną nuo kito. Ir visgi, kai aš pasigilinau į tą temą, tai aš pamačiau, kad visgi svarbu atskirti du dalykus. Visgi svarbu atskirti emocijų kontrolę. Ir kaip dabar vadinasi, taip rečiau vadina valdymą, bet irgi dar kartais vadina, bet daugiau eina į vadinamą reguliaciją emocijų. Ir kodėl tai svarbu? Visgi todėl, kad kontrolė, jinai irgi yra labai reikalingas mechanizmas, bet jinai iš tikrųjų yra nepakankama, kad norint atmesti pilnai ir gerai, jos neužtenka, kad mes tikrai pilnai gerai mokėtume sutarti su savo emocijomis. Emocijų kontrolė savo esme iš tikrųjų yra būtent skirta tam, kad kai mes jaučiame jausmą, mes tiesiog galėtume nuspręsti, kaip mes stipriai jį išreikšime, kiek jį suvaldysim. Tai tam tikrą prasme įsivaizduokit, bet jūs irgi klausot radiją. Yra, ne, ir kaip garsiai jūs norit klausyti, ar labai garsiai, ar norit prisimažinti. Tai va tam ir reikalinga kontrolė, ne, kad kartais, ne, nu tarkim, jeigu jūs labai pykstate ant savo vadovo darbe, ne, tai visgi tikriausiai jums nebūtų labai gerai, jeigu jūs ateitumėt ir tiesiai šviesiai, bet taip sąžiningai, labai nuoširdžiai pasakytume, aš ant tavęs labai pykstu ir aš ten, net jeigu ir labai teisingai, psichologiškai, be įžeidimų, neaišku, ar čia tikrai taip gerai tas baigtųsi, ne? Tai va tam kartu, ne, mes tada galim nuspręsti, kad aha, aš pykstu, aš pats savo įvardinu, aš pykstu ant savo vadovo, nu, bet tarkim, tai šiuo momentu tai nėra tinkamas laikas, tai jam parodyti, išreikšti ir aš galiu užsukti tą tarsi garsą intensyvumą ir po to galbūt vėliau grįžęs su tuo dirbti. Bet tai yra tam tikras toks kaip smulkesnis mechanizmas. Visgi, norint suvokti visgi emocijas ir jas geriau valdyti, žymiai suprantamesnis ir platesnius dalykus paliečiantis yra būtent tas emocijų reguliacijos terminas. Ir jis būtent ir kalba apie patį vystymąsi, kaip jis vystosi. Kas irgi yra dažnai svarbu, kažkaip tai mes, nežinau, aš pastebiu, kad tarsi įsivaizduojame, kad vaikai vos negimsta turėdami tą emocijų kontrolę, emocijų reguliaciją, bet tai yra visiškai neteisinga ir kad būtent ta emocijų reguliacija labai labai priklauso nuo to, kaip vaikai ir tėvai bendrauja ir kaip būtent padeda tas intensyves emocijas valdyti, reguliuoti nuo pat mažumės. Mes dar įgojit prie to šiek tiek grįšime, bet tiesiog dabar apibrėžiant pačią tą savireguliaciją, tai jos vat, elementai yra, kad jinai vystosi, kad jinai į jos tiesiogiai dalį įeina tai, kad jinai susijusi su aukštesnių smegenų funkcijos veikla, tai vadinama prieškaktinė zona, kuri pilnai išsivysto tik tai suaugusiame amžiuje. Ir dėl to mažų vaikų savireguliacijos mechanizmai, tiesiog labai dažnai dar būna tikrai dar tik tai vos pradėję vystytis ir didelio streso metu visiškai išsijungia, bet taip iš tikrųjų kartais nutinka ir suaugusiems. Ir savireguliacija, vat, jeigu jinai pilnai veikia, ne, tai jinai padeda atpažinti ir emociją, ir ją sukėlusią priežastį, ir suteikia galimybę būtent pagal tą informaciją irgi valdyti, ne, su, jeigu yra per didelis intensyvumas, būtent sumažinti. Bet tam valdymui, ne, reikalingi tos jau aukštesnės smegenų funkcijos, kad būtų įsivystę. Nu ir pagal viską, ne, jeigu viskas veikia, tai tada jau turėtų iš to didžiulės emocijų amplitudės sugražinti į pusiausvyros būseną. Tai va, tai tada jau mes turim veikiančią emocijų savireguliaciją. Yra iš tikrųjų kai kur mėgsta vadinti kitus terminus, nes emocijos, kaip ir sakiau, sunku įvilkti kokį nors rūbą, bet mes psichologai tuo ir užsiemam, kad būtų paprasčiau papasakoti. Kai kur kitur bando kalbėti apie emocinį intelektą ir va, galbūt Rita čia kažką irgi galės pridėti.
Taip, aš galvoju, kad dar trupučiuką grįžtant prie tos emocijų savireguliacijos, turbūt labai svarbu papasakoti dar vieną dalyką, kad tėvų vaidmuo išmokant vaiką reguliuoti emocijas yra labai labai didžiulis ir kartais tai yra net nesuprantama. Taip aiškiai, kiek kokią įtaką jie daro. Tai pirmiausiai, kaip ir dalia minėjo, gimsta vaikas, kūdikėlis ir labai svarbu, kad tėvai mokėtų jį nuraminti, jį paimtų jo kartais tokias sunkias emocijas, kurias jisai net kūnų perduoda, išgyvena labai stipriai ir suaugę kartais kūnų irgi išgyvena, pavyzdžiui, bet gal truputį vėliau apie tai. Ir kas toliau vyksta, kad vaikai po trupučiuką pradeda jau patys suprasti, suvokti tas emocijas, jas įvardinti ir jau kai jau suaugusiame amžiuje arba jau vyresnėme amžiuje, paauglystėje turbūt ar negalima būtų sakyti, jie ne tik tai suvokia, bet savo emocijas, bet ir kitų emocijas suvokia ir gali pagal tai reguliuoti savo elgesį. Turbūt čia vat yra labai svarbu. O dėl emocinio intelekto, tai vėlgi ta sąvoka tokia yra prigijusi ir dabar populiari. Jinai turbūt pasako tuos esminius dalykus, vat būtent ta savireguliacija ir yra su tuo susijusi, suvokti ir savo gerai jausmus emocijas, atpažinti, taip pat atpažinti ir kitų emocijas, ar ne, bet dalėtų kaip tik vat turi tą savo nuomonę, kalbant apie emocinį intelektą, gal galėtum ir pasidalinti.
Aš, mes ir tą, kai diskutavom tą temą, tai būtent išreiškiau savo nuomonę, čia aišku, čia tik mano nuomonė, neprinkint niekas asmeniškai, bet kad būtent tam tikrą prasme man asmeniškai šiek tiek taip lik ir ne visai priimtina, aš labai taip tarsi viduje priešinuosi, ne, ir jeigu kalbam apie emocijas, taip ir norisi lik tai sakyti irgi jausmus, kad lik ir man liūdna kalbėti ir būtent vadinti emocijas emociniu intelektu, nes man asmeniškai atrodo, kad tai iš tikrųjų tada šiek tiek supainioja. Nes emocijos ir yra emocijos, o ir intelektas yra intelektas. Bet kartais tarsi tam, kad mes, vat, kaip atrodo, užauginti vakarų kultūroj, labai didžiąją dalimi mums tarsi sakoma, kad tos emocijos tarsi nepriimtinos, nelabai geros, čia reikia slėpti jas, labai kontroliuoti, nežinia, ką su jom daryti ir visada būti vien tik teigiamai nusiteikusiems, vien tik pozityviai. Ir tada, vat, kas gaunasi, kad norint visgi kalbėti apie emocijas, tarsi mums prireikia, kad jas išgirstume, ne, apie jas ir nemotome, ai, čia kažkia apie tas selės, smelės ir visokias tokias emocijas. Tada prireikia tokio, nu, vasitne, marketingino triuko pavadinti, kad tai yra emocinis intelektas. Bet aš asmeniškai nemėgstu tuo keliu eiti ir man tada pradeda atrodyti, kad ten yra labai daug gražių žodžių, bet man nuo to, kas tas emocijos ir kaip jos iš tikrųjų suprasti ir valdyti, netampa aiškiau. Ir mes čia vat su Rita daug diskutavom, ta prasme, tai visgi, ne, tai kaip jas įvardinti, kaip atpažinti, nes dauguma turbūt žmonių, vat irgi galbūt ir mūsų klausytojų klausė, visi, nu, vis tiek norisi to aiškumo. Tai kas tas jau tas, net jeigu ir būtų emocinis intelektas, tai kaip atrodo, vat, ne, kada tu jį turi, kada tu jis tau yra aukštas, ne. Yra tokių klausimų visokių ir mano asmeninė nuomonė yra, kad geriau aš nenorėčiau eiti į tuos vertinimus, nes emocinis intelektas tuo pačiu susijęs irgi su skaičiais, kaip ir intelektas, ane? Būtent koks yra skaičius, kaip čia yra geriau, o geriau tiesiog bandyti suvokti visgi pačią esmę tų emocijų, išmokti tiesiog jas geriau pažinti, su joms susidraugauti. Ir vat iš tos pusės žiūrint, emocinis intelektas kaip ir daug šneka, bet apibrėžime taip pat iki galo ir neaišku visgi, kaip tada tai daryti, ne? Ir visgi pats tas apibrėžimas, aišku, ir mes nepasakysim taip 100% kaip, bet iš dalies, bet vėl grįšim prie to pačio, ką sakė Rita, ne, kad labiau svarbu suvokti, kad emocinė reguliacija, ar net jeigu jūs vadinsitės emocinis intelektas, jis nuolat gali vystytis, nuolat gali keistis. Jis yra, nes emocijos, jos nemėgsta būti įdėtos į rėmus, jos yra tokios banguojančios, spalvingos, tokie besikeičiantis dalykai ir vat vaikuose tai ypatingai labai gerai matosi, kai pas juos nėra ta gera reguliacija, tai taip pat ir čia juokiasi, čia verkia, čia vėl kažkas darosi, ne, tai vat aš ir kviečiu labiau atsitraukti nuo to noro įdėti į rėmus, o tiesiog galbūt giliau ir geriau pasižiūrėti šiaip, kaip veikia emocijos, ne, ir ta prasme, kaip ir minėjom, visgi per vystimąsi emocijos reguliacijų. Ir vat, jau Rita šiek tiek minėjo, bet dabar tiesiog galbūt dar šiek tiek sukonkretinsiu, pasakydama, kad suvokti irgi pačią vat, tą emocijų prasme, kaip vystosi, ne. Tai vat prisiminkite, ne, kūdikėlis gimsta, pas jį reguliacijos yra iš viso nulis. Visa reguliacija daro mama, jis yra visiškai priklausomas, dėl to va ta pirminė stadija ir vadinama ko reguliacija. Reiškia, visa reguliacija daro kitas žmogus, suaugęs, už kūdikį, nes kūdikis jis tik tai, jeigu jam blogai, nesvarbu kaip, ne, ar jis nori valgyti, ar jam šalta, ar jam nepatogu, nes jisai ten, jau, reiškia, vis tiklai pilni, ar kažkas tai dar ten darosi, vyksta, jisai rėkia, verkia. Ateina mama, tėtis, bet kuris kitas, ne, žmogutis, suaugęs, ir paima, ką padaro, ne, kaip, net jeigu nebūtinai iškart patenkina tą, va, bet pirmą paima ir ką sakom kūdikiu. Taip, matau, kad tu verki, tuoj duosiu tau pienelio, ne? Tai ką darom? Tai realiai jau vyksta koreguliacija. Mes savo kūnu, savo balsu prisijungiam prie vaiko, prie kūdikio distreso, ne? Ir bandom perduoti savo ramybę, nuraminimą ir net fiziškai, ne, laikom, glaudžiam prie krūtinės irgi tiesiog per visą fizinį kūną suteikiam tą koreguliaciją ir vaikas nurimsta ir po to dar patenkinam, jeigu poreikius, nu dar pilniu. Ir va būtent nuo to prasideda tie, nu, sakant, pagrindas toksai kaip pamatas tos reguliacijos emocijų mūsų, kaip gerai tėvai būtent atliepia į va, tą vaiko emocinius tokius dalykus ir tas, aš galvoju, va, kaip čia pasakyti geriau lietuviškai, nes labai daug yra iš tikrųjų informacijos daugumoj ir apie tai kalbama labiau prisirišimo temomis ir labai daug yra kalbama, bet iš tikrųjų tokie geriau tarsi atskleidžiantis yra angliški žodžiai, pas mus lietuviški, jie taip dar nėra gal tiek pilnai su tuo susiję, tai va tas toks vadinamas prisiderinimas, ne, kaip prisiderinam prie to, kokius emocinius signalus mums siunčia mažas vaikas ir kaip gerai tai atliepiame ir tas va tarsi susikūrė tas kaip vadinamas šokis, ne, kaip mes gerai va į tą ritmą įeinam. Ir tada po truputį užsideda jau tas pagrindas, būtent ir tai prieškaktiniai smegenų žieviai, bet tuo metu, aišku, jinai dar yra visiškai, nu, silpnai įsivyščiusi, galima sakyti, jos beveik visai dar tokios jau veiksmingos tai nėra. Ir būtent tada ir reikia tai suvokti, kad būtent kiti suaugę padeda mažyliams nurimti ir sugrįžti į vidinę pusiausvyrą. Sekantį stadiją gal turite norėtum perimti ir papasakoti, aš paskui, jeigu ką pridėsiu, būtent apie tą vadinamą socialiai pasidalintą vystimosi stadiją.
Nežinau, ar man tai pavyks su tokiais pavyzdžiais ir taip vaizdžiai, bet iš tikrųjų galvoju, kad čia turbūt svarbiausia yra, kad vaikas pradeda po trupučiuką, kaip jau ir minėjau, perimti iš tėvų tas emocijas ir, ne taip, kad perimti, bet tiesiog jau atpažinti savo emocijas ir tėvai dar padeda jam, ar ne, tai padaryti, bet jisai jau po trupučiuką pastebi ir kitų emocijas. Ir čia turbūt jau tas toksai amžius iki mokyklinis. Ir jie mokosi, vaikai pradeda mokintis būti vieni su kitais, būti su tais bendramžiais, mokytis kaip ir suaugusius reaguoti. Tai turbūt čia va, tas ir yra tas kita ta stadija. Na ir paskutinė stadija, gal vėlgi papasakos ir dar pridėsim čia daugiau.
Nu, paskutinė stadija visgi jau susijusi būtent su tos savireguliacijos ir išsivystymu. Iš šiaip tai dabartiniu metu būtent tie mokslininkai, kurie apie tai kalba, kad visgi kalba, kad pilna ta savireguliacija iš tikrųjų atsiranda tikrai tik tai suaugusiam lygmenį ir net ten 20 kažkelių metų, vos ne kažkaip tai 24 liktai metus, neatsimenu, kodėl būtent 24, bet tikrai pakankamas amžius, gal turite, žinai, kodėl 24, o ne 23.
Na, čia jau kalbam apie paauglystę ir paauglystėje būtent dar tos smegenys nebūna išsivyščiusios ir dabar jau yra įdomu tai, kad paauglystės riba yra brėžiama vis tolesnė ir kai kurie autoriai net mini 27 metus, kad baigėsi paauglystė. Tai vat ir nors oficialiai tarsi jau dabar tikrai su 18 nesibaigė ir aiškinama tuo, kad būtent tos smegenys vis dar vystosi ir dar paaugliai negali būti atsakingi už save ir dar negali reguliuoti emocijų pilnai kaip suaugusieji žmonės.
Na va, tai visgi, jeigu atsižvelgiame tai, tai galbūt nėra, už tai nėra taip labai griežtai nurodoma amžiaus ribos, o labiau ne per suvokimą, kas yra. Už tai kartais kaip aš, pavyzdžiui, dirbu savo darbe, ne, tai yra irgi psichoterapijos vaikų ypatingai yra atskiriama, yra vadinamas emocinis amžius, išsivystymo amžius ir vadinamas chronologinis amžius, kuris gali iš tikrųjų skirtis labai stipriai. Kad vaikas gali būti 10 metų, bet emociškai jis gali būti dar 2-3 metų amžius. Ir tada visgi, ne, emociškai mes jam ir turim padėti suaugti būtent tam 2-3 metų amžiaus laikotarpį, kuriame dar labai svarbu tas socialiai pasidalintas momentas, ką reiškia, ne, kad irgi, kad visgi ta koreguliacijos dar turi būti nemažai, kad jau nepriklausoma nuo to, kad jau gali šiek tiek atpažinti, bet pats reguliavimo mechanizmas gali būti dar silpnas ir tikrai dar reikalinga pagalba. Ir ten tik atskiriais atvejais galbūt jau gali patys spręsti problemas, bet yra momentų, kada dar reikės tikrai nemažai daug padėti vaikams. Ir visgi tą savo savireguliaciją, jau tas tarsi mūsų tikslas, kada mes galime atsipūsti, ne, ar kaip tėvai, arba patys kaip saugia paglostyti savo per galvą, va, jau turiu. Tai esmė, ne, dar, kad irgi žinotume, dar kartą apibrėšime, tai kad vaikai jau moka atpažinti savo emocijas, jausmus, ne? Atpažinti tai, ką jaučia kiti žmonės, jau turi bent keletą strategijų, kaip tvarkyti su kylančiais jausmais. Taip pat jaučia socialinę atsakomybę. Va čia irgi svarbus momentas, būtent ta socialinė atsakomybė, ne? Kaip jų veiksmai veikia kitų žmonių jausmus. Ir va, kai jau yra tai ir gebėjimas valdyti ir suvokti tą, kaip tai veikia, tada jau mes galim sakyti, va, valio, pavyko. Tai va čia, bet tai yra ta paskutinė vystimosi stadija, kuri, va, kaip mes ir kalbėjome, ne, visgi gali būti ir net ir saugystėje atsiranda. Ir nesvarbu, kur mes esame, ir galų gale mes patys kriziniai situacijoje, ne, jeigu mums kažkokio daug, daug nelaimų kažkaip susikelia, tai mes patys irgi galim taip jaustis, lyg tai būtume pažeidžiami labai ir tada dažnai jaučiamės kaip vaikai.
Ir čia iš tikrųjų yra įdomu tai, kad ir dirbant su suaugusiais kartais būna, kad tas emocinis žmonių amžius ne visai atitinka amžių pase užrašytą. Ir tikrai tenka užaukti žmogui, iš naujo užaukti. Ir čia turbūt Dalia paminėjo irgi labai svarbią temą, kad kas atsitinka krizėse, kai žmogus susiduria su netiktim, su nelaime, su liga ir įvairiom negadom gyvenimo. Tai būna taip, kad tikrai vėlgi turim suprasti, kad kartais reikia žmogaus, kuris padėtų, pabūtų šalia ir tas žmogus gali būti ir artimasis, ir draugas, ir kartais specialistas, nes tikrai kartais būna taip, kad nu, tiesiog reikia vat, pats nusiraminti nebegali ir čia su kiekvienu gali taip atsitikti ir pats nebegali nusiraminti ir tada reikia tiesiog, kad žmogus pabūtų šalia, savo ramybę nuramintų. Tas yra labai svarbu ir tą reikia suprasti, kad tai yra normalu, ta prasme, tai yra mūsų tokia psichika taip veikia, mūsų fiziologija taip veikia, kad mes esam tokios socialinės būtybės ir vieni be kitų negalim išgyventi. Ir mums turbūt geriausia yra šalia būti vieni su kitais.
Taip, ir čia Rita tikrai palietė labai svarbią temą, va būtent apie tą bendrystę, ne, kad netgi tokiose sudėtingose jausmuose, kaip ne, labai didelis galbūt gedėjimas, netektis, esmė, arba netgi ne, kas pas mus vyksta, kai pas mus žmonės ateina. Tai nėra tiek svarbu, kokius mes metodus taikom ar kažką darom, va būtent yra kalba apie tą žmogišką ryšį. Ir tai iš tikrųjų galim tą stebėti net ir pas aukštesniuosius gyvūnus, kad jie visi, jeigu jam kas nors sunku, jie irgi glaudžiasi, jie kažkaip vienas kitam padeda, ne? Ir va būtent čia ir yra ta jėga, kurios irgi svarbu nepamiršti, kad vaikas, jeigu jaučia, ypatingai vaikas, bet iš tikrųjų būna ir suaugusiam taip pat, bet jeigu vaikas jaučia kažkokią stiprią emociją, mes kažkaip nejaučia sugalvojom, kad nu, vat, jam gal geriau pabūti vienam su tom emocijom, bet iš tikrųjų, jeigu taip gilumai, tai iš tikrųjų vaikui būtent ir reikia pačios tos irgi žinutės, jisai tarsi sako, aš nežinau, kas su manim vyksta. Manyje konkuliuoja kažkoks didžiulis, nežinau, pyktis, liūdesys, dar kažkas, ko aš visiškai nesuprantu. Man tėvai, mokytojai visi liepia nurimti, susitvarkyti, aš nežinau, nuo kurių galo pradėti. Arba galiausiai atveju sako, eik į savo kambarį ir nurim, kai aš nežinau kaip. Tai giluminė prasme, aišku, ten visaip gali būti, kad ir tėvai gali būti išėję iš savęs ir tada nepajėgus padėti, bet giluminė prasme visgi tam mažam vaikui labiausiai reikia pajutimo tokio, nebūtinai mažam vaikui, bet kuris tuo metu žmogus ir suaugęs jaučiasi pažeidžiamas realiai, jis jaučiasi panašiai kaip mažas vaikas. Tai jam reikia to pajutimo, kad kažkas kartu su juo gali išbūti tame chaose, siaube, tame neištveriamume. Ir kaip pasakyti, išbūti, išgyventi ir tai praeis.
Tai turbūt šiandien ir norėtumėm tą tokią atsisveikinti šitą gaidą, kad tikrai turime šalia žmonių, kurie yra artimi, kurie gali padėti, su kuriais turime ryšį. Ir norisi palinkėti, kad išlaikyti tą ryšį arba mėgsti tą ryšį tokį, kuris vieni kitiems tikrai būtų saugus, malonus, nes tik saugioje aplinkoje galime būti tokie, kokie esame iš tikrųjų ir tai tikrai norisi vat to palinkėti.
Labai smagu, kad Rita va, būtent taip dar kartą užakcentavai. Mes einam į pabaigą, aišku, čia apie emocijas galima kalbėti dar labai ilgai ir atskirai galbūt kalbėti kaip atskira tema, kaip būtent tėveliam dar konkrečiau padėti savo vaikams su tom emocijom, kokie yra žingsniai, mes tam jau nebeturim laiko, bet tiesiog dar kartą norim jūs pačius paskatinti, kadangi kiekvienas ir suaugęs savyje turi dalelę kažkokio vaiko, kaip mes psichologai tai vadinam mano vidinis vaikas, ne, ir jis yra turbūt pats arčiausiai iš tų kažkokių vidinių būtybių mumise, esantis arčiausiai emocijų. Ir visgi, ne, viską kartu apibrėžiantai, apibendrinantai, tai man asmeniškai, vat, visgi, nekalbant apie emocijas, svarbu ir svarbu yra tas vat, aspektas, kad svarbu būti sąmoningiems, nuoširdiems su savim, stengiantis kaip galima geriau pabandyti sustoti akimirką ir susivokti, kągi aš jaučiu. Ir būtent per tai, per suvokimą, ką aš jaučiu, ką kiti žmonės jaučia, iš kur tai kyla, kokia priežastis to, ne, atsiranda tas galėjimas ir sprendimas sąmoningas nuspręsti, kiek aš tai galiu išreikšti, kiek ne, ką aš su tuo darysiu. Ir ta va, būtent atsakomybė, tai per kurią galima nekalbėti ir apie meilę savo ir meilę kitiem. Ir būtent kaip tos emocijos veikia kitus žmonės. Ir jeigu aš negaliu išbūti su savo emocijom, jos per stiprios, ne, tada, vat, kad nepamiršti, yra kiti žmonės, kurie tam ir skirti, kad padėtų mums, kai mums per sunku. Va, tai šiandien mes kalbėjom, aš Dalia Gusaitinė, psichologė, psichoterapeutė, žaidimų terapeutė, Ir
aš Rita Bagdonaitė, psichologė.
Iš Darnių namų komandos kalbėjom apie emocijas ir dar kartą linkim jum būti su savo emocijomis švelniais, smalsiais ir priemančiais.
Iki pasimatymo.
Iki.